Ja lielākajai Latvijas iedzīvotāja daļai svinīgās valsts svētku sajūta sāk sirdī raisīties līdz ar Lāču plēšu dienu un kulminācija sasniedz Latvijas dzimšanas dienā 18. novembrī, tad Latvijas tekstils īpašnieks Oskars Polmanis par gaidāmajiem svētkiem sāk domāt jau vasarā, kad saņem pirmos pasūtījumus un sāk ražot gan valsts karogus, gan sarkanbaltsarkano lentīšu piespraudīts. Tās starp citu šogad uzņēmums izgatavojas rekord lielā apjomā – 600 tūkstošu vienību, kur pagatavošanai izmanto aptuveni 70 km lentes un pusmiljons drošības adatu. Uzņēmums Latvijas karogas ražo 8 gadus un tā īpašnieks novērojas, ka aizvien vairāk cilvēku vēlas, lai pie viņu mājām plīvo valsts simbols arī ikdienā. Oskars Polmanis mudina atcerēties, ka karoga lieto svētku un atceras dienās, bet vimpeli ikdienā.
Viss ir atkarīgs no rocības. Ir, kas izvēlās abus šos formātus, ir, kas tikai vienu, bet tas paliek arvien svarīgāk. Ja mēs kādreiz pirms daudziem gadiem ceļojot pārzemēm, piemēram, ievērojam, ka Skandināvija ir ļoti populāra, ka plīvo katrā pagalmā pa vimpelim, tad šī kustība pēdējos gados arvien vairāk attīstās arī Latvijā, un tas ir tā kā ļoti arvien populārāku.
Viņš vērš uzmanību arī, ka kopš pagājušā gada novembra likumā ir stingri noteikts, kādam ir jābūt Latvijas karogam. Sākot no īstās krāsas un beidzot raudumu no kā tas uzšūts un kādā tehnikā krāsots. Oskars uzsver, ka likumā ir dažas nepilnības, kas ražotājiem rada šķēršļus.
Tagad ir noteikts, ka drīkst karogus izgatavot tikai sublimācijas tehnoloģijā, kur krāsu vispirms nodrukā uz papīra un tad to ar karstuma un spiediena palīdzību pārnes uz audumu. Jāatdzīst, ka šī tehnoloģija jau ir uzskatām par novecojušu, jo šos grozījumus sāka virzīt 15. Gadā, šogad ir 19. Gads, ir pagājuši 4 gadi, un ir pieejamas modernākas tehnoloģijas, kā var krāsu dabūt uz audumu. Pieņemsim, piemēram, ir tiešā apdruka, kas likumā nav atļauta.
Likums arī noteica, ka latviešiem tik ierastais vilnas karogs vairs nav atļauts, tāpat arī karogi nevar ražot no kokvilnas. Jāizmanto polisters. Taujāts, cik ilgs aptuveni ir karoga mūžs, Oskars skaidro, ka fizika un meteoroloģija karoga apkaimē neviens neatceļ. Ir klienti, kuriem karogs kalpo dažus mēnešus, citiem gadu un ilgumu ietekmē dažādi faktori.
Lai gan mums kā cilvēkiem šķiet, bet ārā taču ir tik skaists, jauks laiks, vēju tajā brīdī neviens neatceļ. Principā karogs atrodoties mastā, darbojas kā pātaga, vēja ietekmē. Protams, no gaisa nelīst avot ūdens, saulē ir savs ultravioletais starojums un viss šie apstākļi jāņem vērā. Līdz ar to ir klienti, kuriem karogs nokalpo gadu, mēs sakam fantastiski, tas ir ļoti labs rādītājs, bet ir, kam nokalpo tikai 3-4 mēneši, mēs sakam, nu, diemžēl.
Savukārt brīdī, kad karoga mūžs ir galā, no tā pienācīgi un ar pietāti jāatvadās.
Protams, ir jāatcerās viena liela niansi, par ko dažreiz aizmirst arī klienti, ka karogam nav nekādu dievišķu īpašību. Diemžēl, lai kādu emocionālu fonu mēs šim izstrādājumu piešķirtas ir un paliek tikai audums, kas ir sašūts ar diegiem. Faktiski tajā brīdī, kad karogs savu dzīvi ir beidzis, to būtu nepieciešams sadalīt krāsu joslās, katru no šīm krāsām ielikt savā maisiņā un tad utilizēt.
Oskars iesaka sekot līdz laika apstākļiem, proti, ārā ir vairāk nekā 10 metru sekundē stiprs vējš, tad labāk karogu vai vimpeli nolaist un nelieto tādos apstākļos. Tāpat viņš neiesaka karogu mazgāt, jo tā var karoga dzīves ilgumu vēl samazināt. Linda Zalāne, Latvijas Radio.